You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
L-Awstralja tibqa' fit-13-il post fl-indiċi tal-perċezzjonijiet tal-korruzzjoni ta' Transparency International. Dan l-indiċi annwali jassessja l-livelli ta' korruzzjoni fis-settur pubbliku f'180 pajjiż. Waqt li l-Awstralja ma naqsitx mill-post tagħha li kellha s-sena l-oħra, bosta jgħidu li n-nuqqas tagħha li tola f'din il-klassifika jirrifletti ħtieġa għal miżuri iktar f'saħħithom kontra l-korruzzjoni. L-indiċi fil-konfront tal-korruzzjoni jikkunsidra 180 pajjiż fejn titħol it-trasparenza tagħhom fin-negozju u f'tajjim fajnejn l-esperti u persuni negozjanti. L-istħarriċi qis il-perċezzjonijiet dwar l-użu tal-uffiċċju jew ir-rwol pubbliku għal qlieħ jew favuri privati, in-nepotiżmu, tixħim, sistemi ta' korruzzjoni, is-serq ta' flejjes pubbliċi u l-influenza fuq id-deċiżjonijiet tal-istat għal vantaġġ tal-interessi privati. Tintuża klassifika minn 0 sa 100 fejn 0 jindika li pajjiż huwa korrot ħafna u 100 jindika pajjiż ħieles mill-korruzzjoni. Din is-sena l-Awstralja żammet in-numru 77 mis-sena 2017 li jfisser li tinsab fit-13-il post. Il-kap eżekuttiv ta' Transparency International Serena Lily White tajt li l-klassifikazzjoni tal-Awstralja fis-seba' snin li għaddew niżlet bit-8 punti.
We used to rank among the top 10 least corrupt countries and we fell out of that league of world leading nations in 2014 and we've continuously failed to lift our game. One reason I think is that we just have not put in place a robust anti-corruption and integrity system.
Il-figuri tal-indiċi tas-sena 2018 waslu ftit xhur wara li l-Koalizzjoni Awstraljana ċediet għal pressjoni biex tistabbilixxi kummissjoni tal-integrità ġdida. Xi politiċi u akkademiċi jgħidu li l-poteri kurrenti tal-Kummissjoni huma limitati wisq. L-Avukat Ġenerali Christian Porter jgħid li l-Kummissjoni se jkollha żewġ taqsimiet li jiffukaw waħda fuq l-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi u l-oħra fuq is-settur pubbliku. L-aħħar waħda tkun tinkludi uffiċjali pubbliċi għolja, kif ukoll il-politiċi, iżda smieħ ta' kawżi rigward allegazzjonijiet ta' korruzzjoni kontrihom mhux se jkun pubbliku. Yif Wiong, lecturer għoli fil-Fakultà tal-Liġi fl-Università ta' Monash, hija waħda mill-kritiċi tal-istat kurrenti ta' din il-Kummissjoni.
I don't think the proposal goes far enough as it's currently framed. It's better than what we have right now because what we have right now is just a patchwork of several agencies and it doesn't cover the whole of the public sector.
Stħarriċ mill-Università Griffith u Transparency International is-sena l-oħra sab li l-fiduċja fil-Gvern Federali u dak statali marret għall-ar mis-sena ta' qabel u niżlet għal 46%. Il-fiduċja kienet partikolarment baxxa f'dawk li kienu ħadmu mal-Gvern Federali. Jitajt li dan jirrifletti bżonn għal riformi fil-qasam tal-korruzzjoni fl-imkien mar-reviżjoni tal-Kummissjoni tal-Integrità.
There's a whole raft of reforms we could put in to try to restore the public faith in our democracy. There could be a code of conduct for members of parliament and also reform of the political donation system.
Serena Lily White taqbel.
Opportunities for nation building reform just don't come up very often and so we need to ensure that we get the very best anti-corruption agency that we can. It needs to have the investigative and coercive powers of a royal commission and of course it needs to be able to hold public hearings and investigate matters involving federal politicians.
Intant id-Danimarka ħadet l-ogħla post fl-indiċi bħala l-inqas pajjiż korrott biskor ta' 88 punt. Warajha ġew New Zealand, il-Finlandja, Singapore u l-Iżvizzera. Intant iktar minn żewġ terzi tal-pajjiżi ġabu punti taħt il-50 f'dawn l-indiċi u l-iskor medju kien biss ta' 43 punt minn 100. Transparency International tajt li hemm konnessjoni bejn il-korruzzjoni u s-saħħa demokratika tal-pajjiż. Dawk id-demokrazijiet li kienu konsidrati bħala f'saħħithom skurjaw medja ta' 75 punt fuq l-indiċi tal-korruzzjoni. Dawk difettużi medja ta' 49 punt fil-waqt li s-sistemi autokratiċi laħqu medja ta' 30 punt biss. Meta r-rapport tal-indiċi l-lonċja fil-Ġermanja, il-chairperson ta' Transparency International, Edda Muller, qalet li l-korruzzjoni għandha ċans ta' avvanza iktar fejn il-politikanti populisti u mhux demokratiċi jistgħu jużaw il-poter tagħhom għal vantaġġ tagħhom stess.
Korruzzjoni gidajt.
Corruption thrives when the rule of law and democratic institutions are weakened, and the scope for civil society and independent media is reduced. We find clear examples of this in our Corruption Perceptions Index.
L-Istati Uniti tilfet 4 punti mis-sena l-oħra u skurjat 71 punt, bekk tilfet il-post tagħha fl-ogħla 20 pajjiż għall-ewwel darba mis-sena 2011. Mis-sena 2012, 20 pajjiż biss tjiebu b'mod sinifikanti fl-iskor tagħhom. Dawn jinkludu l-Estonja, is-Senegal u l-Kosta tal-Ivorju. F'dan l-istess perjodu 16 pajjiż tilfu punti konsiderevoli, inklużi iċ-Ċili, Malta, l-Ungerija u t-Turkija. Fis-snin ta' qabel l-istħarriġ bosta pajjiżi oħra biskor rib tisfel tal-indiċi bħal pajjiżi Afrikani tal-Jemen, is-Sudan tisfel, is-Somalia u s-Sirja biskor f'qir ta' 10 punti kienu mil-quta mil-konflitt.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.